Klātesot klusējošai ūdelei, kas simbolizē faktu, ka dzīvniekiem nav iespēja pašiem aizstāvēt savas tiesības, biedrības dzīvnieku brīvība un portāla Mana balss pārstāvis Saeimā šodien iesniedza priekšlikumu aizliegt kažokzvēru industriju Latvijā. Biedrības dzīvnieku brīvība vadītājs Aivars Andersons uzsver.
Nu, pat dzīvnieku brīvība pārstāvi kopā ar Mana balss portālu iesniedz Saeimā iniciatīvu par kažokzvēru aizsardzību, kas paredz to, ka Latvijā vajadzētu izbeigt zvēraudzēšanu, kas visā pasaulē ir atzīta par cietsirdīgu un neētisku nozari, jo savvaiz dzīvnieki tiek audzēti industriālo zvēraudzētavu apstākļos modas un greznumu lietu iegūšanai, kas nebūtu nav sabiedrības primārā vajadzība. Šī ir pirmā iniciatīva, kurā cilvēki parakstās nevis par savām interesēm, bet gan par to, lai tiesiski tiktu aizsargāti tie, kuriem pašiem nav iespējas sev pārstāvēt.
Andersons īpaši atzīmē to, ka ir fakti, kas apliecina, ka kažokzvēru fermās dzīvnieki tiek pakļauti mocībām.
Šogad rudenī nāca atklātībā kadri no zvēraudzētavām, kuros ir fiksēti vienkārši šaušalīgi apstākļi un līdzīgi materiāli nāca sabiedrības acīs jau 2013. Gada sākumā. Un tādiem žēl ir zvēraudzētava ikdiena, jo audzējot dzīvniekus šādos industriālo zvēraudzētava apstākļos, mēs nevaram gaidīt neko citu, kā tieši šīs problēmas, kas ir diezgan izplatītas šādu tipu ražotnēs. Un tas ir arī iemesls, kāpēc daudzās valstīs šī nozara ir aizliegta.
Saeimā par minēto ierosinājumu vispirms lems mandātu iesniegumu un ētikas komisija. Tomēr par dzīvnieku aizsardzības likumu atbildīgā ir Saeimas tautsaimniecības komisija. Tās priekšsēdētājs Romāns Naudiņš uzskata, ka kažokzvēru fermu īpašniekiem, protams, ir jāievēro dzīvnieku labturības prasības. Tomēr aizliegumu viņš vismaz pagaidām neatbalsta.
Manuprāt, svarīgi, lai šīs uzņēmējdarbības veids ievērotu visas starptautiskās prasības veicot šo uzņēmējdarbību. Lai tas notiek tieši tāpat, kā mēs audzējam lopus, cūkas, aitas, lielopus patēriņam, uzturam. Tieši tāpat, lai šis bizness notiek ievērot visas starptautiskās prasības, lai nebūtu viņā pārkāpumi. Ja netiek pienācīgi uzturēti zvēriņi, tad tāda biznesa nedrīkst nodarboties. Un, protams, ir ļoti satraucoši, ka ir šie pārkāpumi identificēti, ko rādījis televīzija, radio rādījuši. Nu, tas nav pieņemami. Līdz ar to mēs vērtēsim to jautājumu noteikti, ja viņš nonāks līdz tautsaimniecības komisijai.
Balsojums par kažokzvēru audzēšanas aizliegumu portālā Mana balss noslēdzās jau pērnrudeni. Nesen dzīvnieku brīvība publiskoja video materiālus, kas apliecina, ka vismaz 5 zvēraudzētavās Latvijā netiek ievērotas dzīvnieku labturības prasības. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.